SBS Radio.
In-nies fl-Awstralja qegħdin jaħdmu għal aktar żmien fit-tul u għalhekk il-ħtieġa ta' edukazzjoni u ta' taħriġ kontinwu. Waqt il-ġimgħa ta' għarfien ta' tagħlim għal dawk akbar fl-età, dawk li jaħdmu favur edukazzjoni qegħdin jitolbu lill-Gvern Federali biex jiżviluppa strateġija nazzjonali li tissodisfa aħjar il-bżonnijiet tat-tagħlim tal-kbar. Figuri fiċ-ċensiment juru li n-numru ta' Awstraljani il fuq minn 65 sena li għadhom jaħdmu żdied minn 8% fis-sena 2006 għal 13% fis-sena 2016. Bl-akbar żieda ikunu n-nisa. Fis-sena 2006 4% ta' n-nisa fuq il-65 sena biss kienu qegħdin jaħdmu. Fis-sena 2016 dan in-numru qabeż għal 9%. Fl-aħħar ċensiment madwar 15% ta' l-Awstraljani kienu fuq il-65 sena. Dan in-numru mistenni jiżdied għal 22% sas-sena 2056. Il-kap esekuttiv tal-grupp li jippromuovi it-tagħlim tal-kbar fl-Awstralja, Jenny McCaffer, tgħid li l-Awstralja baqgħet lura biex tħares lejn l-implikazzjonijiet ta' popolazzjoni akbar fl-età li qed tikber brata maġla. Hija tgħid li dan jinkludi l-bżonn ta' ħaddiema akbar fl-età li jaġġornaw il-kapaċitajiet tagħhom jew jitgħallmu affarijiet ġodda.
There's no coordinated framework, which is why Adult Learning Australia is calling for a national lifelong learning policy so that we consider all age groups and all generations across Australia. Because older people in particular have a lot to contribute to the wider community and to the workforce. I think there's a real loss of human capital and community capital when we don't consider the value of older people in our communities. So some of them do want to stay in the workforce and some of them are trying to return to the workforce, but there's a lot of limitations placed on them to do that.
Għal ħafna programmi ta' tagħlim li għandhom x'jaqsmu max-xogħol wieħed jew waħda ikunu eliġibbli billi jirreġistraw għax-xogħol permezz ta' Centrelink. Għal dawk li ma jkunux eliġibbli hemm alternattivi oħra. Imma Jenny McCaffer tgħid li hemm nuqqas ta' affordabilità għal għażliet ta' studju li jissodisfaw it-talba tikber għal dawk akbar fl-età li jkunu jridu jitgħallmu kapaċitajiet ġodda.
And there are also limitations in the amount of access that people can get to learning. So that's why we think local learning opportunities in the community, which are accessible and affordable, are important for older learners and older people.
Is-sena l-oħra f'rapport tal-popolazzjoni dinjija akbar fl-età, il-ġnus maquda qalet li n-numru ta' persuni akbar fl-età qed jikber f'kważi f'kull pajjiż fid-dinja. Il-ġnus maquda tgħid b'rispons ta' dan xi gvernijiet qegħdin iżidu l-età ta' l-irtirar. Jeliminaw frontieri fuq il-post tax-xogħol li toħloq l-età u jinkoraġġixxu reklutaġġ ta' persuni u arranġamenti aktar flessibbli fuq il-post tax-xogħol. U r-riċerkaturi li tagħlim kontinwu għax-xogħol jew għal affarijiet oħra mhux biss tajjeb għal l-ekonomija. Il-professur Chris Davis minn Marks Institute fl-Università ta' Western Sydney jgħid li riċerkaturi issa jistgħu jkejlu kemm huwa ta' benefiċċju it-tagħlim għax-xogħol jew għal affarijiet oħra ta' rikreazzjoni.
But we do know from functional magnetic resonance imaging, fMRI, that the volume of the brain, especially the hippocampus, which is that bit involved in memory, that basically is maintained when you are involved in cognitive and social activities compared to a control group who aren't as involved. So we know that involvement and learning do change brain structures and do help maintain brain structures.
sbs.com.au